Алуан пікір азат ой. Азаттық арнасының арнайы сұхбаты.
Әуеде азаттық арнасы микрофон алдында Мәншуға Саутай. Тегеран қаласында тұратын этникалық қазақ Айша Ескелді Ирандағы қазақ радиосында 25 жыл диктор болып қызмет еткен. Ол халықаралық әйелдер мерекесі қарсаңында Ирандағы қазақ әйелдерінің бүгінгі тұрмыс-тіршілігі жайлы әңгімелеп берген болатын. Ал енді өздеріңіздің назарларыңызға сол сұхбаттың ықшамдалған нұсқасын ұсынамын. Микрофон алдында сұхбатты жүргізген әріптесім Нұртай Лаханұлы.
Мынау ескі көз адамдар енді кезіндегі қазақтың ауыз әдебиетінен хабардар болды ғой. Қазіргі жағдайда қалай, жалпы сіздер қалай сусында өстіңіздер қазақ әдебиетімен, қазақ полкілерімен? Қазіргі жастарда бұл мәселе қалай?
Енді жәке бір канал ашса мен күйеуім да соның ішінде қазақша заттарды қояды. Енді қазақтар біраз үйренсін, тілі жағынан, әліппесі жағынан деп Хикмет деген бір каналы бар өзінің Телеграмда.
Әйел адамдың еркіндігі қаншалықты деңгейде?
Енді күйеуіңе байланысты, біреулерінің күйеулері рұқсат бермейді мысалы сөйлесуге. Бірақ енді мен күйеуім өте жақсы адам. Ондай енді күйеуіне байланысты да, күйеуі рұқсат беріп сөйлесуге болады, сөйлей береді. Мысалы мен күйеуім өзіме сенеді мысалы. Иранда да енді ондай шектеулер бар, бірақ Ауғанстан сияқты емес та, олардан кішкене енді заттау ашықырақ сөйлесуге болады да.
Бірақ шектеу бар белгілі деңгейде, иә?
Иә, шектеу бар. Мысалы, үйіне келейін дегенде де, мысалы, біреулер күн мысалы, күйеуі болмаса, үйге келмесін, мен келгенде келсін деп айтатын да, сондай шектеулер қояды енді. Бірақ Ауғанстандыққа қысап қатал емес та, одан енді азырақ, иә.
Енді осындай шектеулер қыздардың оқуына бөгет болмай ма кейде?
Жоқ, енді оқу, білім жағына енді әке-шеше бәрі құштар ғой, балалары, қыздары мысалы білім алсын да. Бірақ енді Иранда деген енді андай зат айналысып кетеді, мынандаймен айналысып кетеді, өздері көп мысалы зат етпейді білім алуға да. Біз жас кезінде сол той менен затмен жүріп айтыпсың ғой, жаңа үйлену заты жасы төмендеп кеткен мысалы 18-19 жаста мысалы бала үйленіп жатады, қыз күйеуге шығып жатады. Сондай бөгет болмаса басқа мынандай әке-шеше жоқ, оқыған жақсы көреді бала шағасының да.
Ирандағы қазақ әйелдерінің бүгінгі оқу білімге ұмтылысы қандай?
Негізінде оқулары енді әйелдер оқуға құштар, бірақ деген енді біреулері жастай мысалы келіншек болып кетеді. Оқыған адамдар да бар да енді орын оқу. Тас қаласында бар, андай банкте жұмыс жасайтын әйелдеріміз бар, диктор бар енді. Енді әр салада болады да оқу.
Қазақ қыздарын ертерек келіншек болады деп жатырсыз ғой. Қанша жастан негізінен тұрмысқа береді, ұзатады?
Енді осы кезде жас өте төмен түскен, мысалы 17-18 жастан шыға береді да.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Тегеран қаласында тұратын этникалық қазақ Айша Ескелдімен болған сұхбатты тыңдадыңыздар, ал мен өздеріңізбен қоштасамын. Сау болыңыздар.